Iam lucis ortos sidere, Deum precemur supplices, ut in diurnis actibus nos servet a nocentibus. Linguam refrenens temperet, ne litis auror insolet, visum fovendo contegat, ne vanitates aureat. Sint pura cordis intima, absistat et vee cordia, camis terat superia, potus cibique parcitas. Ut cum dies abscesserit, noctemque sol reduxerit, mundi per abstinentia, ipsi canamus gloria. Deo Patris et Gloria, eiusque soli filium, cum spiritu,